สวัสดีครับผมชื่ออนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Better Every Day How to Build Momentum That Props Your Life Your Career and Your Mind One Day at a Time โดย T. Sri Kantor เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและการจัดการชีวิตประจำวันที่เน้นการสร้างความก้าวหน้าผ่านการกระทำขนาดเล็กอย่างสม่ำเสมอจากข้อมูลหน้าหนังสือผู้เขียนมีพื้นฐานจากการศึกษาการดำเนินคดีและทฤษฎีการบริหารมานานกว่า40ปีจึงทำให้แนวทางของหนังสือมีลักษณะเป็นเหตุผลตรงไปตรงมาและมุ่งใช้ได้จริงแกนสำคัญของหนังสือคือคนจำนวนมากต้องการพัฒนาชีวิตและอาชีพแต่กลับกระจายพลังไปกับเป้าหมายในอนาคตหลายเรื่องพร้อมกันจนรู้สึกติดขัดหรือถูกงานประจำวันควบคุมหนังสือจึงเสนอให้เปลี่ยนจุดสนใจจากเป้าหมายใหญ่ที่ยังเป็นนามธรรมมาสู่การฝึกปฏิบัติรายวันที่ทำได้จริงจุดประสงค์ไม่ใช่การสร้างแรงบันดาลใจชั่วคราวแต่คือการออกแบบจังหวะความก้าวหน้าที่ค่อยๆสะสมเป็นแรงส่งในชีวิตการงานและวิธีคิดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปลี่ยนจากเป้าหมายใหญ่ที่คลุมเครือไปสู่การปฏิบัติรายวันที่จับต้องได้ประเด็นหลักของ Better Every Day คือการวิจารณ์นิสัยของคนที่ไล่ตามเป้าหมายจำนวนมากพร้อมกันโดยเฉพาะเป้าหมายที่ยังอยู่ไกลและนิยามไม่ชัดหนังสือไม่ได้ปฏิเสธความสำคัญของการมีเป้าหมายแต่ชี้ว่าเป้าหมายที่ใหญ่เกินไปมักทำให้การลงมือทำในวันนี้อ่อนแรงลงทุกคนมองแต่ภาพอนาคตงานเล็กในปัจจุบันอาจดูไม่สำคัญทั้งที่งานเหล่านั้นคือช่องทางเดียวที่ทำให้เป้าหมายเกิดขึ้นจริงๆแนวคิดนี้จึงให้ความสำคัญกับการแปลงเป้าหมายให้เป็นการกระทำรายวันเช่นการจัดการงานให้เสร็จทีละส่วนการปรับพฤติกรรมทีละอย่างหรือการวางจังหวะฝึกฝนที่ไม่หนักเกินไปตัวผลที่แนวทางนี้มีน้ำหนักคือมันลดช่องว่างระหว่างความตั้งใจและการลงมือทำเป้าหมายใหญ่ต้องอาศัยการตัดสินใจซ้ำในแต่ละวันไม่ใช่การตัดสินใจครั้งเดียวดังนั้นหนังสือจึงวางความสำเร็จไว้ในระดับที่ตรวจสอบได้คือวันนี้ทำอะไรที่ช่วยให้ชีวิตงานหรือความคิดดีขึ้นเล็กน้อยหรือไม่ประเด็น2แรงส่งจากชัยชนะเล็กๆเป็นกลไกสำคัญของการเปลี่ยนแปลงระยะยาวหนังสือใช้แนวคิดเรื่องโมเมนตัมหรือแรงส่งเป็นแกนในการอธิบายการพัฒนาตนเองความหมายของแรงส่งในที่นี้ไม่ใช่ความฮึกเหิมชั่วครู่แต่เป็นผลสะสมจากความสำเร็จเล็กๆที่เกิดซ้ำอย่างต่อเนื่องคนทำสิ่งเล็กๆได้สำเร็จในแต่ละวันเขาไม่ได้เพียงได้ผลงานเพิ่มขึ้นแต่ยังได้หลักฐานทางพฤติกรรมว่าเขาควบคุมทิศทางของตนเองได้หลักฐานเช่นนี้ช่วยลดความรู้สึกติดขัดและทำให้การลงมือในวันถัดไปง่ายขึ้นจุดแข็งของแนวคิดนี้คือมันไม่พึ่งความสมบูรณ์แบบการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องเกิดจากแผนใหญ่ที่จัดเต็มตั้งแต่วันแรกแต่เกิดจากการเลือกงานที่ทำได้จริงทำซ้ำและปล่อยให้ผลลัพธ์ค่อยขยายตัวในเชิงปฏิบัติวิธีคิดนี้เหมาะกับคนที่มักหยุดกลางทางเพราะตั้งเป้าหมายสูงเกินแรงหนังสือเสนอว่าความต่อเนื่องมีคุณค่ามากกว่าความเข้มข้นเป็นครั้งคราวเพราะแรงส่งที่ดีทำให้การพัฒนาไม่ต้องเริ่มใหม่จากศูนย์ทุกวันประเด็น3การทวงคืนการควบคุมจากงานประจำวันด้วยโครงสร้างการลงมือที่เรียบง่าย Better Every Day พูดถึงปัญหาที่คนจำนวนมากคุ้นเคยคือความรู้สึกว่างานประจำวันกำลังลากเราไปมากกว่าที่เรากำลังกำหนดทิศทางของงานเมื่อภาระเล็กๆสะสมโดยไม่มีระบบคนอาจยุ่งมากแต่ไม่รู้สึกก้าวหน้าหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการจัดความสัมพันธ์ระหว่างงานประจำวันและเป้าหมายชีวิตงานรายวันไม่ควรเป็นเพียงรายการที่ต้องรีบกำจัดแต่ควรถูกเลือกจัดลำดับและเชื่อมเข้ากับความก้าวหน้าที่ต้องการแนวทางนี้มีลักษณะเป็นการบริหารพลังและความสนใจมากกว่าการเพิ่มความขยันอย่างเดียวหากคนรู้ว่าการกระทำเล็กใดมีผลต่อเป้าหมายจริงๆเขาจะตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าอะไรควรทำก่อนอะไรควรลดและอะไรเป็นเพียงสิ่งรบกวนจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำแนะนำทั่วไปที่บอกให้ทำงานมากขึ้นมันชี้ว่าการควบคุมชีวิตประจำวันเริ่มจากการทำให้การกระทำเล็กๆมีทิศทางไม่ใช่จากการบีบเวลาให้แน่นขึ้นประเด็น4ประสบการณ์ด้านการบริหารและการคิดเชิงปฏิบัติทำให้หนังสือเน้นความใช้ได้จริงมากกว่าทฤษฎีข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนระบุว่า T. Sri Kantor ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินคดีและทฤษฎีการบริหารมายาวนานแม้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นตำรากฎหมายหรือคู่มือบริหารองค์กรโดยตรงพื้นฐานดังกล่าวช่วยอธิบายโทนของหนังสือที่ค่อนข้างเป็นระบบและไม่เน้นถ้อยคำปลุกใจมากเกินไปการคิดแบบนักปฏิบัติมักให้ความสำคัญกับสิ่งที่ตรวจสอบได้ขั้นตอนที่ทำซ้ำได้และผลลัพธ์ที่ค่อยๆปรากฏในบริบทของการพัฒนาตนเองนั่นหมายถึงการหลีกเลี่ยงคำแนะนำที่สวยงามแต่ยากต่อการใช้จริงๆหนังสือจึงวางตัวในพื้นที่ของกลยุทธ์เรียบง่ายเช่นการสร้างนิสัยทีละส่วน การทำให้ความสำเร็จประจำวันชัดเจนและการมองความก้าวหน้าเป็นกระบวนการข้อดีของแนวทางนี้คือผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเชื่อแนวคิดใหม่ที่ซับซ้อนก่อนจึงจะเริ่มได้เขาสามารถทดลองกับกิจวัตรเล็กๆสังเกตผลและปรับต่อไปความเป็นปฏิบัตินิยมนี้ทำให้หนังสือเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือมากกว่าทฤษฎีใหญ่ประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดของแนวทางค่อยเป็นค่อยไปและเงื่อนไขที่ทำให้แนวคิดนี้ได้ผลแม้แนวทางของ Better Every Day จะมีจุดแข็งด้านความเรียบง่ายแต่ก็มีข้อจำกัดแท้ควรเข้าใจการพึ่งพาการเปลี่ยนแปลงเล็กๆต้องอาศัยความอดทนเพราะผลลัพธ์อาจไม่ชัดในช่วงแรกผู้อ่านที่คาดหวังวิธีลัดหรือการเปลี่ยนชีวิตอย่างรวดเร็วอาจรู้สึกว่าแนวทางนี้ช้าเกินไปอีกเงื่อนไขสำคัญคือการกระทำรายวันต้องเชื่อมกับเป้าหมายที่ตั้งไว้จริงหากทำเพียงกิจกรรมเล็กเล็กจำนวนมากโดยไม่มีทิศทางก็อาจกลายเป็นความยุ่งอีกแบบนึงหนังสือจึงควรถูกอ่านในฐานะกรอบคิดสำหรับสร้างความต่อเนื่องไม่ใช่สูตรสำเร็จที่แก้ทุกปัญหาได้ทันทีความสำเร็จของแนวทางนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกพฤติกรรมที่เหมาะสมการทำให้ระดับความยากพอดีกับชีวิตจริงและการประเมินเป็นระยะว่าสิ่งที่ทำยังสร้างแรงส่งอยู่หรือไม่จุดนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าในเชิงปฏิบัติเพราะมันเตือนโดยนัยว่าการพัฒนาที่มั่นคงต้องมีทั้งความสม่ำเสมอการปรับตัวและความชัดเจนของเป้าหมายสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตนเองมีเป้าหมายหลายอย่างแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป้าหมายเหล่านั้นให้เป็นความก้าวหน้าในแต่ละวันได้กลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์มากคือคนทำงานที่ถูกภาระประจำวันดึงความสนใจคนที่ต้องการพัฒนาอาชีพโดยไม่เพิ่มความกดดันเกินจำเป็นและผู้อ่านที่สนใจการสร้างนิสัยแบบเรียบง่ายประโยชน์ในทางปฏิบัติคือหนังสือช่วยจัดกรอบความคิดให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องเริ่มจากแผนขนาดใหญ่แต่สามารถเริ่มจากการกระทำเล็กที่สม่ำเสมอและมีทิศทางประโยชน์ทางความคิดคือมันทำให้ผู้อ่านมองความสำเร็จเป็นกระบวนการสะสมมากกว่าจุดหมายที่อยู่ไกลเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากที่เน้นแรงบันดาลใจภาพใหญ่หรือระบบที่ซับซ้อน Better Every Day โดดเด่นตรงความตรงไปตรงมาและการยืนอยู่บนหลักของการใช้ได้จริงต่างๆสำคัญคือการเน้นแรงส่งจากชัยชนะเล็กเล็กในชีวิตประจำวันไม่ใช่การสร้างตัวตนใหม่อย่างฉับพลันสำหรับผู้อ่านที่ต้องการแนวทางไม่หวือหวาแต่ช่วยให้กลับมาควบคุมวันของตนเองได้ดีขึ้นหนังสือเล่มนี้มีตำแหน่งที่ชัดเจนในหมวดพัฒนาตนเองเชิงปฏิบัติคุณต้องการสนับสนุนทีสวีคันทอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่